สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ครับผมเลือกเอาหนังสือที่มีชื่อว่า1นาทีปฏิหาริย์หลังตื่นนอน30กิจวัตรง่ายๆในยามเช้าที่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณมัตสึดะนิชฮิโร่นะฮะก็เล่มนี้ครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับตอนแรกเนี่ยก็แบบชื่อก็ดูไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอหยิบมาอ่านจนแบบจบแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณคนผู้เขียนเนี่ยครับคุณมัตสึดะเนี่ยเขาเป็นนักเดินทางนะฮะแล้วก็เป็นนักตั้งคำถามด้วยนะครับตั้งคำถามเป็นยังไงนะครับก็คือเขาอ่ะเหมือนกับพยายามที่จะคิดนะครับแล้วก็มีการตั้งคำถามนะครับกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับแล้วตัวผู้เขียนเนี่ยครับเขาใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยประมาณ300วันต่อปีเลยนะครับโหแบบก็คืออยู่ต่างประเทศเกือบตลอดทั้งปีนะฮะแล้วเขาก็เป็นโค้ชชิ่งด้วยนะครับโค้ชชิ่งแบบตั้งคำถามนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาในหนังสือกันดีกว่านะครับในบทนำของหนังสือเนี่ยเล่าถึงชีวิตของตัวผู้เขียนครับตั้งแต่เด็กนะครับว่าตัวผู้เขียนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการตื่นเช้าเลยนะครับเขาก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาเองครับตลกดีไหมก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าแน่นอนครับเขาไม่ชอบตื่นเช้านะฮะพอตั้งบริษัทเสร็จครับเขาก็เป็นผู้บริหารนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับเขาก็ยังเข้าออฟฟิศของเขาเองเนี่ยไม่เป็นเวลานะฮะทีนี้พอทำไปเรื่อยๆครับวันนึงเขาไปอ่านเจอครับว่าตอนเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคนทำงานที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วเขาอ่ะก็เลยเพิ่งจะมาระลึกได้ครับว่าเวลาตอนเช้าที่สำคัญเนี่ยเขาเนี่ยใช้มันไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับหลังจากนั้นครับเขาก็ได้เดินทางไปที่ฮาวายครับแล้วก็ไปพบสมุดโน้ตเล่มหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับในการเขียนงานที่ต้องทำใน1วันเขาก็เลยซื้อมาครับแล้วก็ลองเขียนดูนะครับทีนี้พอเขียนสิ่งที่ต้องทำดูแล้วเนี่ยเขาครับก็พบว่าเขาเนี่ยแบบเหมือนกับได้มีการเรียบเรียงความคิดนะครับแล้วก็จะได้แบบไม่ทำไปโดยที่ไม่ได้มีการเรียงลำดับอะไรเลยนะครับเขาก็ทำต่อครับเขาเขียนหนังสือเอ้ยไม่ใช่เขาเขียนหนังสือครับเขาเขียนโน้ตเนี่ยครับในช่วงเช้าครับของทุกวันทำติดต่อกันหลายต่อหลายวันจนเป็นนิสัยครับแล้วเขาก็พบว่ามันดีนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าผู้เขียนเนี่ยคุณมัตสึดะเนี่ยเขาถนัดในเรื่องของการตั้งคำถามเขาก็เลยนำมาประยุกต์ครับแล้วก็รวบรวมเป็นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับคำถามแรกที่เขาตั้งคำถามกับพวกเราที่เป็นผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังนะครับก็คือยามเช้าของใครนะครับคือยามเช้าในหนังสือของเขาเนี่ยครับเล่มนี้ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องตื่นเช้าแบบตีสี่ตีห้านะครับไม่จำเป็นครับมันไม่สำคัญเลยว่ากี่โมงนะครับยามเช้าเนี่ยครับหมายถึงตอนที่คุณเนี่ยตื่นนอนนะครับความสำคัญของการตื่นนะครับยามเช้าของเขาเนี่ยมันคือตื่นมาแล้วคุณทำอะไรต่างหากนะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับหลายๆคนเลยนะครับตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเป็นอย่างแรกนะครับอันนี้ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุของการที่มีประสิทธิภาพในยามเช้าที่ย่ำแย่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าส่วนมากครับการดูสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเป็นการป้อนข้อมูลในเชิงลบเนี่ยเข้าสู่สมองนะครับช่วงเช้าที่สมองปลอดโปร่งหลังจากตื่นเนี่ยไม่ควรที่จะไปรับข้อมูลเชิงลบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับของผู้เขียนนะฮะเขาแนะนำว่าให้เริ่มต้นยามเช้าแบบมีความสุขดีกว่าครับเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับมีทั้งหมด30กิจวัตร30นิสัยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเอาอันที่ผมเนี่ยคิดว่าแบบน่าสนใจแล้วเราเนี่ยทำตามกันได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นด้วยนิสัยที่1ครับให้ถามตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนะครับตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บครับเราลองถามตัวเองดูครับว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นพอถามแล้วได้คำตอบว่าไม่รู้ทำไมรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยนะครับพอคุณตอบตัวเองแบบนี้ปุ๊บเนี่ย คุณก็จะได้ตั้งเป้าหมายใหม่นะครับว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะต้องนอนแต่หัวค่ำนะแล้วก็อย่าหักโหมทำงานหนักมากเกินไปนะครับการตั้งคำถามแบบนี้ครับมันเป็นการเช็คสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเราเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วเราแบบตอบว่ารู้สึกหงุดหงิดนะครับก็ให้ถามต่อว่าแล้วทำไมถึงรู้สึกหงุดหงิดนะครับมันอาจจะเกิดจากการที่เมื่อวานเนี้ยเจอเรื่องไม่ดีมาก็ได้นะครับแล้วให้ถามต่อไปครับว่าถ้างั้นทำไงดีล่ะคุณก็จะได้วิธีการจัดการความหงุดหงิดนั้นนะครับอย่างที่บอกไปมันเหมือนเป็นการทบทวนตัวเองนะครับการที่เราเนี่ยรู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ตั้งคำถามประเด็นนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับต้นเหตุได้นะฮะแล้วก็แม้บางครั้งนะครับแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยก็ยังถือว่าดีนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรนะครับการตั้งคำถามเนี่ยครับมันเป็นการระบายปัญหาที่เรากลุ้มใจนะครับกับตัวเองในรูปแบบนึงปัญหานั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ก็ได้นะฮะลองดูครับลองระบายความรู้สึกที่ขุ่นมัวในตอนเช้าออกมาครับเพื่อการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสนะครับอันนี้ก็เป็นนิสัยแรกนะฮะนิสัยที่1 นะครับถัดมาครับก็คือนิสัยที่3นะครับให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราตั้งตารอของวันนี้เนี่ยคืออะไรนะฮะไม่ว่าใครเนี่ยก็คงจะอารมณ์ดีนะครับในวันที่มีแผนการที่แบบสนุกที่อยากจะไปทำนะครับแต่มันก็ใช่ว่าเราเนี่ยจะมีกำหนดการที่สนุกได้ทุกวันใช่ไหมครับยิ่งเป็นคนที่งานยุ่งมากๆเนี่ยครับแถมยังแบบมีปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกเช้าเนี่ยโอ้โหการที่จะมีแผนการสนุกได้มันยากมากเลยนะครับทีนี้เขาก็เลยแนะนำครับว่าให้เราเนี่ยลองตั้งคำถามกับตัวเองในตอนเช้าครับว่าสิ่งที่เราตั้งตารอในวันนี้เนี่ยคืออะไรนะครับต้องเป็นแบบเหมือนแบบสิ่งที่สนุกอะนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่งานยุ่งนะครับแล้วคิดไม่ออกนะครับผู้เขียนเขาแนะนำว่าให้คุณเนี่ยลองคิดนะครับลองสร้างความรู้สึกสนุกนะครับด้วยตัวเองนะฮะแล้วแบบมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยหายจากความเครียดครับลองคิดหาสิ่งที่คุณเนี่ยตั้งตารอสักหนึ่งอย่างนะครับแบบเหมือนกับเราเนี่ยกำลังจะไปตามล่าหาสมบัตินะครับแต่ว่าใครที่ฟังแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ชินเนี่ยมันคิดไม่ออกนะครับลองสร้างลิสต์เรื่องสนุกดูนะครับเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดียกตัวอย่างดีกว่านะครับตัวอย่างเช่นได้ดื่มกาแฟได้ดูหนังนะครับได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงนะฮะได้เล่นเปียโนได้นอนกลางวันนะครับหรือแม้แต่การแบบได้ช้อปปิ้งหรือการกินขนมเราลองทำลิสต์แบบเนี้ยของตัวคุณเองขึ้นมาครับว่าทำอะไรแล้วคุณเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วถ้าในยามเช้าคุณถามคำถามตัวเองว่าสิ่งที่ตั้งตารอของวันนี้คืออะไรแล้วคุณคิดหากิจกรรมที่น่าสนุกไม่ได้เนี่ยคุณก็นึกถึงลิสต์อันเนี้ยครับแล้วเลือกมาสักอย่างนึงฮะกำหนดให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณตั้งตารอในวันนั้นๆดูครับอันนี้ก็เป็นนิสัยที่3นะครับนิสัยถัดมาครับนิสัยที่5ก็คือสิ่งที่ต้องทำในวันนั้นให้ได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของวันนั้นที่จำเป็นต้องทำในวันนั้นอันเนี้ยควรจะจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นอันดับแรกนะครับทีนี้เมื่อตอบคำถามนี้ได้ในยามเช้าครับคุณเนี่ยก็จะสามารถแยกแยะครับสิ่งที่จำเป็นต้องทำกับสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำเนี่ยออกจากกันได้แล้วก็จะได้ทุ่มพลังให้กับเรื่องที่สำคัญได้อย่างเต็มที่ครับอันนี้นิสัยนี้ก็น่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับเป็นการจัดลำดับความสำคัญนั่นเองนะฮะถัดมาครับนิสัยที่6ครับให้ถามว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณนะครับหลายคนพอฟังแล้วก็มักจะตอบว่าอาจจะเป็นลูกนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นครอบครัวนะฮะแต่ว่าพอคนเหล่านั้นครับถูกถามอีกรอบนึงว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดจริงๆสำหรับคุณนะครับคนส่วนมากครับกลับตอบว่าอ๋อจริงๆอ่ะตัวเองต่างหากนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับสรุปก็คือทุกคนเนี่ยล้วนคิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับดังนั้นครับถ้าตัวของคุณคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแล้วคุณได้ให้เวลากับคนที่สำคัญที่สุดเนี่ยมากขนาดไหนอันนี้ก็ผู้เขียนแนะนำว่าให้ลอง ย้อนกลับไปดูในตารางนัดหมายของคุณเองนะครับว่าคุณเนี่ยได้นัดหมายกับตัวเองบ้างหรือเปล่านะครับได้ให้เวลากับตัวเองพอไหมนะครับไม่แปลกหรอกครับที่เราเนี่ยจะมันฟังดูแล้วมันแปลกไหมครับที่เราเนี่ยไม่ได้ให้เวลากับคนที่เราเนี่ยพูดว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเองนะครับทีนี้อะไรคือการนัดหมายกับตัวเองครับการนัดหมายกับตัวเองก็คือการที่เราเนี่ยให้เวลากับตัวเราเองนะครับอย่างเช่นการที่แบบไปซื้อของนะครับการไปเข้าร้านเสริมสวยการพาสุนัขไปเดินเล่นนะฮะกิจกรรมพวกนี้ครับคือการที่เราเนี่ยนัดกับตัวเองนะครับเขาก็แนะนำว่าอย่าลืมนะครับจดตารางพวกนี้ลงไปในตารางเวลาด้วยนะครับคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้จดการนัดหมายกับตัวเองลงไปในตารางนัดหมายหรือว่าในสมุดนะครับทำให้ตารางเวลาของคนเหล่านั้นเนี่ยครับถูกเอาไปใช้นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยการนัดหมายกับคนอื่นเต็มไปหมดเลยนะครับคนหลายๆคนเลยครับงานยุ่งจนไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญกับตัวเองนะครับการที่แบบมัวแต่จะรอให้ว่าเออเดี๋ยวมีเวลานะครับแล้วจะได้มาทำเพื่อตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรอกครับมันมีตารางเวลาอื่นๆของคนอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยนะดังนั้นการที่เราเนี่ยจองเวลานัดหมายกับตัวเองเอาไว้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะครับเวลาของคุณก็จะถูกนัดหมายกับคนอื่นจนหมดเลยนะฮะแล้วเราก็จะลงท้ายด้วยการที่ไม่มีเวลาให้กับตัวเองนะครับนิสัยถัดมาครับคือนิสัยที่15นะครับคือการทำบอดี้สแกนนะครับการทำบอดี้สแกนคืออะไรนะครับวิธีการก็คือพอคุณตื่นนอนตอนเช้าปุ๊บครับอย่าเพิ่งลุกออกจากเตียงทันทีนะครับให้นอนนิ่งๆนะครับเหมือนแบบจะไปทำซีทีสแกนนะครับแล้วเราเนี่ยหลับตาลงแล้วก็ค่อยๆเพ่งนะครับเพ่งความสนใจไปยังร่างกายส่วนต่างๆนะครับอาจจะไล่จากตั้งแต่ปลายเท้านะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงศีรษะก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกเอ๊ะมันตึงๆนะหลังแบบตึงๆคอตึงๆหรือว่าเราเจ็บนะครับเราจะได้รู้ตัวแล้วก็รักษาได้ทันนะครับหลายๆคนเลยครับไม่ใส่ใจกับร่างกายของตัวเองนะครับทีเนี้ยมันก็จะส่งผลกับร่างกายของคุณในระยะยาวอย่างแน่นอนเลยครับการทำแบบนี้ครับเมื่อเราฝึกจนเป็นนิสัยนะครับมันจะทำให้เรารับรู้ความผิดปกติของร่างกายเราเองเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับลองทำตามได้ง่ายๆนิสัยสุดท้ายนะครับใน EP นี้ครับก็คือการจดจ่อ1นาทีนะครับผู้เขียนครับเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยนอกจากเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วเนี่ยการจดจ่อก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมันเป็นยังไงการจดจ่อนะครับวิธีการของผู้เขียนครับก็คือแบบเป็นเทคนิคที่เรียกว่าการจดจ่อนะครับด้วยการตั้งคำถาม1คำถามครับซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆนะครับก็คือเหมือนถามซ้ำไปเรื่อยๆครับแล้วเราอ่ะก็จะได้ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นช่วงเนี้ยชีวิตเราเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราควรทำอะไรนะครับแล้วควรทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปทดลองตั้งคำถามกับตัวเองได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับน่าสนใจดีไหมครับผมว่าแบบอ่านไปจนจบเล่มแล้วครับก็คือเหมือนกับมันเป็นวิธีการในการรวบรวมเทคนิคต่างๆนะครับมาแบบสั้นๆนะครับแนะนำนะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ยพอฟังเสร็จแล้วครับลองไปทำตามดูนะครับทำตามได้ไม่ยากครับใช้เวลานิดเดียวเองนะครับแต่ว่ามันอาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นตามที่ผู้เขียนบอกก็ได้นะครับเดี๋ยว EP หน้ามาต่อกันกับนิสัยที่เหลือนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ